Азатлык радиосы сөйли. 12 август сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанга көнчыгыш Украинадан килгән кошакларның кайберләре фатир һәм яхшырак эш таләп итә башлады. Яшьләр форумын күңел ачу чарасы диючеләр белән ризалашмыйм, ди Рашат Якубов. Аның фикеренчә, президентлыкны яклау татар теленең абруен арттыру өчен тәкъдимнәрнең резолюциягә керүе татар яшьләре форумының заяга узмавын күрсәтә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус Русиянең Украинага гуманитар ярдәм белән йөк машиналары җибәрүе Мәскәүнең бу илдә даими хәрби күзәтчелектә калу омтылышы булырга мөмкин дип саный. Бу хакта ул Рейтерска белдерә. Без бик сак булырга тиеш, чөнки Русия Луганский һәм Донецкийда калу өчен моны үз файдасында кулланырга мөмкин, ди Фабиус. Франция тышкы эшләр министры сүзләренчә, гуманитар ярдәм Кызыл Хоч оешмасы белән генә рөхсәт ителгән булган чиракта гына үз-үзен аклыяла. Әлегә хәбәр ителгәнчә, Мәскәү янындагы Нарафаминскидан Украина көнчыгышы халкы өчен гуманитар ярдәм тиелгән йөк машиналары чыгып китүе турында әйтелде. Анда азык-төлек, медицина кирәк-яраклары, электрогенераторлар булуы хәбәр ителде. Amnesty International халыкара хокук яклау оешмасы Афганистанда АКШ һәм башка халыкара коалиция кешеләреннән туган зыян күргән тыныч халыкның гадел хөкемгә ирешә алмаулары турында хисап бастырды. Әлеге хисапта Афганистан хөкүмәтеннән НАТО һәм АКШ белән булган килешүләргә тыныч халыкны канунсыз үтерүнең барлык фактларын тикшерүне кертү сорала. Хокук яклаучылар афганнар гаделлек эзләүдә беркайда да мөрәҗәгать итә алмауларын төп дәлил буларак китерә. Amnesty International-ның Азия Тын океаны төбәге җитәкчесе урынбасары Дэвид Грифис журналистларга белдерүнчә, Көнбатыш кораллы кешеләрнең хәрби юстициясе тыныч халыкны үтерүне тикшерүне тәэмин итми. Хокук яклаучылар ачылмаган һәм җавапка тартылмаган җинаятьләр куркыныч мирас калдыра дип саный. Amnesty International Афганистанда тыныч халыкка һөҗүм нәтиҗәсендә дистәләрчә афганнар, шул исәптән йөкле хатын-кызлар һәм балаларның корбан булуы турында документаль дәлилләр барлыгын әйтә. Бүген Казаннан Тукай мәйданында Биектай районында радон атом калдыклары саклагычына каршы пикет узачак. Радон чыннан да Казанга зур куркыныч тудырган урын булып тора. Ул Казан су елгасы ярында урнашкан. Аның төзелгәненә быел 50 ел булды. 1964 елдан бирле аңа Татарстан, Удмуртия, Чувашстан һәм Мари иленнән атом тыш калдыклары китереп тордылар. 90-нчы елларда ул авария хәлендә иде. Суда басны әйләндереп алган коймаларында сүттеләр. Дәүләт комиссиясе дә аның яраксыз хәлгә килүен таныды, ди Татарстанның атомга каршы җәмгыять җитәкчесе Альберт Гарапов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәмзи Табулев бүген Башкортстан яңалыклары белән таныштырыр. Башкортстанга көнчыгыш Украинадан килгән кошакларның кайберләре фатир һәм яхшырак эш таләп итә башлады.
Россиянең яуап санкциялары республика авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләргә яңа мөмкинлекләр аса. Бул турала республика президенты вазифаһын башкаручы Рөстәм Хәмитов район башлыклары авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр, эшкәртүче тармак вәкилләре һәм сауда оешмалары менән осрашу барышында белдерде. Рөстәм Хәмитов кулланучылар базарында бушап калган юнәлешләрне тиз арала үз товарлары менән тултырырга һәм яңа юнәлешләрне үзләштереп калырга кәңәш итте.
Коллеги, уникальная возможность с нашими продуктами питания, с нашим производством войти в освобождающиеся рынки. Сколько раз я говорил, наращивать молоко, заниматься молоком, переработкой, прямо вот на зубах тащить. Да, нам удалось сделать, и вот все эти наши проекты 500 ферм, механизация сельского хозяйства и так далее, вот что называется, вжил. То есть мы на интуитивном уровне понимали, что это надо развивать. Вкладывали ресурсы. Они правильные, не без пользы вложены. И вас я прошу, глав районов, муниципалитетов, прямо приехав к себе, прямо сегодня изучить эту ситуацию, где вы можете нарастить объемы по молоку, по переработке продукции, по производству новых видов сырья и продукции. Это уникальная возможность. У нас никогда такого не было, чтобы рынки освобождались. Мы можем на них зайти.
Ул арала республикалагы кибеттәрдә урындагы товарлар арта. Башкортстан товары проектында катнашучылар менән ритейлерлар арасында 80%-дан ашу килешү төзелгән. Бул турала сауда һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт комитетыннан хәбәр итәләр. кибиттер селтердәре менән етештерүчеләр арасында хезмәттәшлеккә өлгәшү максатында оешма былтыр декабрьдан алып 7 конференция оештырган һөҙөмтәлә зур кибиттәрҙә үҙебеҙҙең ризыҡтар төрө ишәйгән Рәсәйҙең Европа берлегенә ҡараған 28 дәүләт Америка, Канада, Австралия, Норвегияның ризыҡ алыуҙа туҡтатыуы шарттарында урындағы етештереүсегә баҙарҙа нығыныу өсөн уңайлы осор тип баһалай белгестәр. Башкортстанға Украинаның қазақтар келуі давам итә. Оларға түрлі ауырлықтарға қарамастан итәғәтлілік көрһәтелә. Ауырлықтар дегені қонақтардың үздәрен қонақса тотмауына қайтып қала. Әйтейік, қазақтардың вақытлыса торлақ менен риза болмай фатир, ақса таптыруы. Үздәрінің ұшындай хәлге қалуында олардың қайһы бірләре Рәсәйді ғәйіплеуҙән дә тартынмай. Күскенселәрҙең барыһы ла дәғүә белдермәй әлбиттә. Араларында эшкә урынлашып тәүге килем алыусылары ла байтак. Был яһәттән республика итәкселеге лә ярдәм итергә әҙер.
У нас есть предприятия, которые дают жилье. И есть предприятия, которые могли бы вас забрать. Вот наша задача вас состыковать с этими предприятиями. Не обязательно Салавате. Я говорю, это может быть близлежащий город. У нас наверняка вы уже, ну скажем так, свои данные дали. У кого какая специальность, где может работать.
Интернет селтәрендә иһә бүген Кырымда Башкортстандан автосәяхәткә сыккан инвалидтарга нисек тырнактар эсендә кунаксылык күрһәтүләре турында мәгълүмәт эленде. Республиканың мөмкинлекләре сикләнгән бер нисә кеше паром көтеп 2 сәгать самаһа вакытын кояш астында үткәргән. Уларда сиратһыз үткәрүдән баш тарткандар.
У нас два инвалида.
Блин, я знаю. А мне люди помощь. Подходят и говорят, что нету здесь у вас инвалидов, понимаете?
Кто говорит?
Люди вот
пошли.
Да я знаю, пошли. Я верю, не кричите, я верю, я понимаю.
Поехали. Автопробег был зарегистрирован. Байкеров, знаешь, в очереди
а
пропускаете.
Вы, блин, вот посадили. Вот байкеры стоят.
Вот ты вот, пропускай, мы все проплатили.
Я понимаю.
Сказали, льготы есть. Есть. Я это делаю, так я ставлю.
Да, автопробег был.
Мы все проплатили, хотя нам сказали, что инвалиды переправляются бесплатно. Мы заплатили по полной программе. Нас, пожалуйста, пропустите сейчас же из очереди. Вы понимаете, у нас два больных инвалида, которым нужна медицинская помощь.
Мы готовы даже постоять.
Хорошо, без проблем.
У нас всего 7 машин. Байкеры у нас проходят без очереди, хотя мы зарегистрированы в Министерстве транспорта, в МЧС России. Правительство России о нас знает.
Хорошо, я вас понял, мы сейчас пропустим.
Вот нашу линию, пожалуйста, пропустите без очереди.
Все на порядок. Дом накопительной площадки. Пускай. Дом накопительной площадки. Вы заехали без очереди.
Да, и что вы хотите сказать? Байкеры могут здоровые мужики проехать, да? Там 10-15 мотоциклов, которые занимают порядка 3-4 машин. Они могут без очереди проехать. Им зеленый свет.
Так много. Они занимают те места,
я прекрасно вижу. Я здесь не первый час.
Которые не могут поместиться автомобиль. Они занимают эти
места. Да что вы говорите? Да. Сразу 15 мотоциклов. Вот таких широких. Но я же видела, сколько проехало. Еще одна группа сейчас пройдет.
Ошо сәбәпле интернетта кызу бәхәстәр куба. Кырымга ярдәм иткәс, унда яшәүчеләр беҙҙе ҡулында ғына йөрөтөр тип уйлағайнығыҙмы? Ниңә барҙығыҙ унда? Байкалға барыр инегеҙ, яки ахыр сиктә республика буйлап сәйәхәт итегеҙ. Төркиәлә ял итергә кәрәк тип яҙалар интернет менән ҡулланыусылар. Автомәктәптәр бөгөндән яңы ҡанундар буйынса эшләй. Үҙгәрештәр уҡыу ойошмаһы эшмәкәрлегенә лә, водителдәргә лә ҡағыла. Шуларҙың береһе скутер, мопед кеүек транспорт менән идара итеү өсөн мотлаҡ махсус курс үтеп танытма алыу мөһимлеге. Автомәктәп етәксеһе Хәлим Әйепов әйтеүенсә, һуңғы йылдарҙа хатта 8-9 йәшлек балаларҙың да баҡсаларҙа һәм ауыл биләмәләрендә мопед һәм скутерҙа йөрөү һәм улар ҡатнашлығындағы авариялар һаны артыу осраҡтары йышыраҡ теркәлә.
Ҡайһы берһенең 10 йәштәге, 8 йәштәге тыуған көндәренә скутерлар алып бирәләр. Ҡайҙа ғына ҡарама әле, баҡсаларҙа булһынмы, ауылларҙа береһенең дә башында эшләм дә юҡ. Юл ҡағиҙәһен дә белмәй, әҙерәк шул скутерҙа йөрөй белә. Әгәр инде берәй юл хәүефле килсәк, ул ваҡытында ғына туҡтатып ҡалмаясаҡ. Шуның өсөн юл ҡағиҙәһен белмәйсә һәм баланы өйрәтмәйсә, ул уйынсыҡ түгел, аны алып бирергә ҡәтғи тыйыла. 16 яшкә хәтле балалар йөзәп йөргә тиеш.
Башкортстанда ямгырлар туктамай, көн һайын бидрәләп куя. Ошо сәбәпле Өфөлә үзәк урамнар тулганса тиерлек һау астында кала. Сираттагы ямгырдан һуң зур кибет һау астында калды. Сауда күңел асу комплексының кыйгыгы йемерлеп төште. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Рашид Якупов Дөнья татар яшьләре форумы үзебез хәрәкәте оештырган төрле милли проектларда актив катнаша. Ул форумның идарә әгъзасы. 5-нче форумга Рашид делегат булып сайланса, быелгы чарада мин татарча сөйләшәм, татуып мәктәбен алып бардым. Форумнан соң интернетта бу чараны тусовка, салым түләүчеләрнең акчаларын туздыручылар дип тәнкыйтьләүчеләр, бәйсез форум оештырырга чакыручылар да булды. Рашид Якупов фикеренчә, президентлыкны сакларга чакыру, чарага күпләрнең милли проектлар белән килүе, татар теленең абруен арттыру өчен тәкъдимнәрнең резолюциягә керүе татар яшьләре форумының зояга узмагын күрсәтеп тора.
Соңгы форум белән аңа кадәр булган форум арасында уңышлы яклар һәм уңышсыз яклар дип кайсыларын санар идең? Тегесендә монсы шәбрәк булган иде, монсында да булса әйбәтрәк булды дип.
Мен калса гомумән аның гадәттә инде һәрбер дәвам булганда аны камилләштерергә, тагында яхшырак эшләргә тырышалар инде. Һәм шу яктан бу форум мен калса инде яңарак дәрәҗәдә узды, чөнки иң мөһиме, иң кызыгы ягы бу форумның нәрсәсе булды. Бу юлы делегатлар бары тик мин монда нәрсә килдем дип дигән фикер белән түгел, ә конкрет проектлар белән килде. Ягъни, бу ел беләсез, оештыру комитеты шундый бер таләп куйды. Һәрбер инде анкетасында тутырганда, һәрбер делегат ниндидер бер проект тәкъдим итәргә тиеш. Ягъни, үзенең төбәгендә, яки чит илдә, яки Казанда булсынмы, теге татар теленә, татар милләтенә, мәдәниятенә, тарихына багышланган теге яки бу проект тәкъдим итәргә тиешләр иде. Һәм дә инде иң яхшы проектларны сайлап алып, аларның инде секция утырышларын бу ел проектлар мәктәбе буларак оештырылды. Һәм инде менә шу проектлар мәктәбендә иң кызык иң татар теленә, мәдәниятенә тәсир итә торган иң шәп проектлар тәкъдим ителде. Һәм бу яктан мен калса бу мөгаен иң продуктив әйбер булгандыр. Чөнки делегатлар бары тик тыңлар өчен генә түгел, яки бәлки анда күрер иштер өчен генә түгел, үзләре дә менә мин татар теле өчен, татар милләте өчен нәрсә эшлим дигән җавап белән килделәр булып чыкты.
Ул проектлар белән сиңа танышырга мөмкин булдыңмы?
Ем миңа үземә мин татарча сөйләшәм һәм татвел дип аталган секцияда шул проектлар мәктәбен алып барырга туры килде. Шуңа күрә шундагы проектлар белән бик яхшы теге карап алдым. Гомумән, бик тә кызыклы, бик тә эчтәлекле проектлар. Шунсын күрдек. Татар телен үстерү максатыннан шактый гына күп кызыклы идеялар, фикерләр бар. Заманча ысуллар белән интернет.
Иң кызык дип менә кайсына тар идең менә синең күңелеңә кирип калганы?
Миңа иң ошаганнары мөгаен, беренчедән билгеле Мардан Шинар гаиләсе бар, Мәскәүдән татар дизайнерлары. Алар инде үзләрен Әлиф Баб дип аталган планшетлар, электрон азбаплар өчен махсус кушымта булдыру процессында хәзер һәм инде алар аны тәкъдим итәләр. Шактый кирәкле, шактый файдалы проект, чөнки беләбез хәзерге вакытта инде кесәсендә смартфон яки планшет булмаган кеше бик сирәк очрый. Кушымталар татар телендә, татар теленә бәйле булган интерпроект кушымталар дә юк дәрәҗәсендә. Менә шуңа күрә бу юнәлешне әлбәттә ки бик нык үзебезгә үстерергә кирәк. Шуңа күрә шул яктан бу проект бик ошады. Шулай ук анда Татарстан фәннәр академиясе белән берлектә TatDict дип аталган, хәзерге вакытта әле Android өчен язылган сүзлек чыкты ниһаят. Бик тә сыйфатлы, бик тә яхшы башкарылган сүзлек. Шулай ук менә шул планшетлар, смартфоннар өчен булган кушымта инде шактый гына файдалы. Шуннан соң шулай ук миңа шунсы кызык булды, балалар белән эшли торган проектлар шактый күп иде. Мәсәлән, шулай ук Айгел Аюпова исемле бик яхшы гына бер активист бар. Ул инде үз куллары белән бары тек өзінің баласына татарша тәрбие беру мақсатынан үштеки деп аталған сайтын башлап жіберді проектіні. Онда енді балаларға қолайлы шоқтай ғана көп қызықлы материалдар бар. Хатта енді видео заманша ғана видеолар түсірілді, олар тегі әліпбаға қарай тұрған, яғни балаларды татар тілінде тәрбиелеу үшін шоқтығына көп күш құйған болып шықты. Һәм шоқтығына қызығып проекты да ұлышты кей сайты. Шулай ақ, мәселен, Минхажевлар ғайласы бікті қызықлы проекты ғыным еттілер. Оларын оқылым деп аталған, балаларын монтығын, оларын фикірләуін өстіру, һәм шулай ақ, тіл байлығын байыту үшін татар тілінде мақсус карточкалар системасын бұлдырғанлар, оларын тематик яқтан бұлдылар, олар білен ішләу ұсулары бұлдырылған, һәм енді шул проектін тағдым еттілер, шулай ақ, шоқтығына қызықлы болды.
Олар қойнан?
Олар қазанлық деп білем.
Әбілай теге енді топталған, теге татар тіліне үйретік, міне шекшек бейрем өткерек, ішпішмек бейрем өткерек деген проектлар да болғандыр енді әлбәтті.
Әлбәтті, тірлі кішінің тірлі проектлары, кімдір дискуссион клубларына, мәселен, тағдым етті татаршы өткерін етік, Мәскәу шахарында болсын ма. Кімдір, ғымымен, неше айтым, Хәр бір кішінің өзге бір қорашы бар, шулай деп. Шоңа көре, шушы проектлар, шушы ішлер, олар барысы да тірлі йоқтан. Олар барысы да керек, барысы да хәмиетлі деп сон.
Мені дүрсіңін әйткен уақытта, бірінен дейттігі хилафлық қай кірмейші әйін дейттігі тұп-тұр етіп әйткен уақытта, барлық делегатта проект білен келген еді. Яйса бұттігі әйді ұзар әлді банды келушілер де бар еді.
Шәхсен мен өзім тегі делегатларын сойлау процесінде өзім қатнашмадым, әлбәтті. Шоңа көре, яғни сойлау түгел, олар анкеталарын қарап шығу процесінде қатнашмадым. Өзім міне шығыш жасағанда, өзім қарағанда кішілерге шуны көрдім. Абсолют көпшілік реал нәрсәдер көрерге, нәрсәдер іштіре, нәрсәдер сөйлерге келді. Абсолют көпшілік. Яғни шыннан да кішілер бары тек тегі, ну, біздің қазір ешкі бетінде таңқиды, тегі форум бары тек көңіл ашу шарасы боларақ фәлән деп. Бәне ризалашым. Мен қолса, көп кіне кіші, мен әшінан да тібәкілерден оларға бет татар тілі тонсық. Оларға мен шындай активистларының көрі шоқ тұйғына тігі сирек болған көрініш. Хам олар келіп, бұ әйбірлерін көріп, қызықлы проектларын көріп, өзлерінің бірі фикірлерін жеткіріп, енді яңадан илхамланып, яңадан ішке юнеліп, қойтып кетелер. Хам енді олай берсе, яқын еллар дауамында нешіктір әлі бұ юнелішті қызмет етерге тұрышырлар. Шоңа көре, мен қолса, әлбетте енді тігі 100% тігі хар вақыт продуктив ішлі, бұ бір қашанды мүмкін түгіл. Араларында бәлкі тігі ортық тігі қызықсын мүші болан кішілерді бардыр енді түрлісі бұла. Ләкін негізді қатнашшыларының көпшілігі, делегатларының көпшілігі белгілі бір мақсат білен келген, һәм енді нешкіта болса, біздің татар тілінің өсішіне нешкіта болса тәсір ету тілегі білен келген.
Аннан соң интернетте бик зур шау-шу туды, Фейсбукта енді бұ турда бик көп сөйледілер, керек еді ме, анда татар ғайласының қатнаш никахлар турында мәселе көтеріп, дискуссион клубы ұйыштыру деп сөйледілер. Міне бұ яғына нешік қарайсың шыннан да.
Біздің қазіргі уақытта ғұмымен ғайла мәселесіне қызғанышқа қарсы бәлкі бірасыны. Біз татардың ғұмымен традицион ғайла деген түсініше бар. Хәм енді мен қолса, міне ол біздің ғайла білеріміздің, біздің милеттіміздің сақлап қалған факторларының бірісі. Традицион, діни йөнәлісі күшті болған, әхлақ тәрбиесі бик тә күшті дәрежеде болған ғайлалар. Хәм енді қазіргі уақытта әлбәттә бұл қарашлар біздің біраз жоғалып бара білеміз. Тегі шет елдер тәсірінде бар бір іншіктер енді ғайла түсінішесі біраз жоғалып бара кебек. Шоңа бәйле мен қалса, форумға келушілердің көпшілігі болмаса да, қой бірлері әйтек, шында оқ танышалар, шында оқ бәлкі ғайла қырып кетелер. Хәм бұл мәселені көтеру мен қалса шоқты актуалиды. Шынки, яшлар түрлі шафикірлі, түрлі яқлардан келелер, ләкін барсына да бір мәселе оңыра керек. Ғайладегіне тіл шын мағынасында соқлана, мәдәният, милләтебез ғайладегіне нық беріліп, милли ұзан бұлар барсы да ғайлада беріле. Шоңа көре де бұл мәселе шоқты актуал, һәм ол бір қашанда актуалігін жоғалтмай шақ деп саным. Шоңа көре мен қылса бик дұрыс еді.
Ең кемінде енді шушы тегі түбәкләрінің лидерлары болған татар яшьләре өзләре шушы әйберне аңлап, хәт өзләре ғайла қырғанда хилафлық жібермәсіннәр, ішін генә булса да, бу сөйләшүнең әһәмиәте бар дип әйтәсеңләр. Әгәр дә инде акыллырак булалар икән, ул вакытта инде алар кайтып үзләрендә дә шушы аңлату эшләрен, пропаганда эшләрен дәвам итәчәк дигән рәвештә оештырылды инде бу әйме.
Әлбәттә. Әйе.
Инде бу форум шу хәлеттеге хөкүмәткә яраклаштырылган, хөкүмәттән зур акчалар алып, аннан соң шундый бер төрле тусовка дип гаепләүләр дә булды. Мисал өчен анда шыгырданга бару, төрле экскурсияләр, чаралары бик күп иде, җитди сөйләшүләргә караганда дигән гаепләүләр. Инде гаепләү түгел, инде шундый тәнкыйтьләр күп булды.
Ялар бик еш ишетелә. Ну, миңа калса, ничек әйтим? Һәр вакыт шулай була инде. Теге кемдер эшли, кемдер әйтик, бу эшне тәнкыйтьли. Бу һәр вакыт, бу күренеш һәр вакыт күренә. Миңа калса, форумны бары тик теге тусовка дип атау дөрес түгел. Әлбәттә әйтәм, төрле кешеләр бар. Килүче делегатлар арасында төрле кешеләр бар. Әйтик, кемдер бер максатны куя, кемдер икенче максатны куя. Ләкин үзе-үзеннән төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән татар яшьләрен җыеп, аларга актуаль мәсьәләләрне аңлатып, бер-берсе белән фикер алышып, инде татар теле, татар мәдәнияте үсешенә, безнең рухи кыйммәтләрнең үсешенә тиге ничектер тәсир итеп, аларны илһамландырып кире җибәрү бу үзе-үзеннән шактый гына әһәмиятле бер. Менә күз алдына китерик, әйтик, шул бер көн Болгарга баруга башланган форум көн кысаларында. Әйтик, әле гомердә шул кадәр тиге күп мәчетләрне күрмәгән, әле гомердә татар мәдәниятенең шундый югары дәрәҗәдә, тарихының шундый югары дәрәҗәдә булуын белмәгән делегатлар да бар бит араларында. Алар киләләр, шул Болгарны әйтик күрәләр, безнең мәчетләребезне күрәләр, илһамланып кайтып китәләр. Бу үз-үзеннән начармыни? Шуңа күрә мин калса, форумда әлбәттә мин калса программа шактый яхшы уйланылган. Ягъни җитди сөйләшүләр дә күп булды. Пленар утырышында шактый көчле әйтик шулык президентлыкны саклау белдерүе генә нәрсә тора. Ул иҗтимагый фикер бит инде. Ягъни форум делегатлары фикере булып чыкты. Шуңа күрә җитди сөйләшүләр дә, җитди фикерләр дә шактый күп булды. Шул вакытта инде бераз теге кешеләрне илһамландыру, аларга нинтер бәлки рухи мәдәни яктан да үсеш бирә торган очрашулар да булды әлбәттә. Булар барысы да кирәк. Шуңа күрә миңа калса, теге форум теге кирәк менән тусовка дип әйтүчеләр дә бик хаклы түгелдер. Барысы да кирәк безгә. Теге бөтен илләрдән, бөтен төбәкләрдән яшьләрне җыеп, аларга нинтер дәрт көч куат бирү, бу миңа калса бик әһәмиятле.
Менә син үзең чыгыш ясаган вакытта шушы форумда татар теленә карата тәкъдимнәр белән чыктың.
Ул тулысы белән ике телгә багышланган иде, һәм дә инде хәзерге вакытта иң актуаль мәсьәләләрнең берсен татар теле белән татар телен дәүләт теле дәрәҗәсенә менгезү мәсьәләсе торган иде. Чөнки беләбез, кызыкча каршы әлеге вакытта безнең телебезнең дәрәҗәсе югары түгел, беләбез барбыз да моны. Мин конкрет тәкъдимнәр белән чыктым. Иң әһәмиятлесе миңа калса, безнең әйтик шул ук яшьләр форумы активистлары, үзебез хәрәкәте координаторлары тарафыннан һәр вакыт бик актив теге хатлар язышышы бара. Ягъни безнең принцибыз бик гади. Тегендә яки монда без татар теленә кулланылырга тиешле урын яки куллана алган урынны күрсәк, һәм монда татар теле булмаса, без һәр вакыт я хат җибәрәбез, я шалтыратып җитәкчеләренә бу үтенечебезне, таләбебезне белдерәбез. Татарча да булырга тиеш бит бу. Яки коммерцияле оешма икән, сырыбыз, менә без сезнең сатып алучыларыгыз, без мәгълүматыгызны әйтик, товар ташлыганда булсын мәгълүмат, кибетегездә берәр элмә тактасы булсын, без аны татарча күрергә телибез дип. Һәм без аларга мондый хатлар аша һәр вакыт тәкъдимнәребезне җибәрәбез. Ләкин беләбез инде еш кына гадәти отпискалар, я спасибо за ответ дигән формулировкалар гына килә безгә. Шуңа бәйле шундый бер тәкъдимебез чыкты. Менә бу яшьләр тарафыннан да булган тырышлыкларны һәм шул вакытта без беләбез, хөкүмәт тә аерым өлкәләрдә татар телен белән үсеше белән кызыксына һәм тырыша да үз ягыннан нәрсәдер эшләргә. Менә бу тырышлыкларны бергә берләштерер өчен Татарстан президенты каршында омбудсмен телләр мәсьәләсе буенча, ике тел буенча омбудсмен кирәк дип саныйбыз, һәм мин шуны тәкъдим иттем, һәм дә инде шулай ук Татарстан хөкүмәте каршында махсус иҗтимагый шура булырга тиеш дип саныйбыз, һәм дә инде анда иҗтимагый активистларын да кертеп, хөкүмәт белән бергә ике теллелекне ничек үстерә алабыз, шундый сорауга җаваплар эзләп карарга кирәк дип шундыйрак тәкъдим ният белән чыктым инде. Һәм дә инде тагын бер мәсьәлә күтәрдем, ул да булса безнең элмә тактаклары еш кына татар телендә кызыксынышы бик хаталы була. Шунда ук тәрҗемәләрне кем ничек булдыра ала, шулай башкара. Һәм дә инде кайвакыт бөтенләй яшыктым аркылы күперләр чыга. Хәтерлисездер, күптән түгел генә әле университет алдында Казан метросында харита белән, мәгълүматлар белән электрон табулар урнаштырылган иде. Татарча саныч ачтылар, ләкин анда бер сүздә 4-5 хата китә иде. Шулкадәр аяныч хәл иде. Белгечләр бар, ләкин эш системага салынмаган. Шуңа бәйле булган тәкъдимем ул Казанда бердәм тәрҗемә үзәге булырга тиеш дип саныйм. Һәм бөтен бу илмә такталарын тәрҗемә иткәндә бөтен оешмалар аны шушы үзәк аша үткәрсәләр, шунда аны белгечләр тикшереп, аны тиешле дәрәҗәдә башкарсалар иде, бу инде татар телендә булган хаталарны шактый киметер инде. Һәм инде тагын бер чыккан тәкъдимем. Безнең инде хәзерге вакытта теге телне гомумән татар телен үстерер өчен аны кулланыда ярларын киметергә кирәк. Шуны беләбез. Аны төрле-төрле яктан ничектер яңа өлкәләрдә, яңа урыннарда куллана башларга тиеш ул. Чөнки прогрессы юк икән телнең, менә шулай кулланыда ярларын киметеп, аның регрессы башлана, артка китеше башлана. Шуңа бәйле туган тәкъдимем, без инде театрга, әлбәттә, безнең татар театрыбыз бар, ул бик ныклы. Ләкин хәзерге вакытта, ну әйтик, яш кешеләр театрга бәлки елына беренче тапкыр барып кайта. Аеруша мәдәният белән кызыксынганнар, бәлки тагын да күбрәк йөри инде. Ләкин әйтик, шул кинотеатрларга яшьләр көн саен диярлек, атна саен диярлек йөри. Ягъни иң күп йөри торган урыннарның берсе хәзер вакытта күңел ачу урыннарның берсе ул кинотеатрлар. Шуңа бәйле безгә әлбәттә ки хәзерге вакытта Казанда татар кинотеатрына шу мәсьәләсе менә калса шактый актуаль, һәм дә инде анда безгә татар фильмнарын төшерү өчен җайга салу кирәк. Һәм инде чит ил фильмнарында татар теленә тәрҗемә итеп, аларны да күрсәтү шактый мәгънә калса, татар теле үсешенә зур тәргеш ясар иде. Мәсәлән, беләбез, шул казаклар әйтик, бу эшне башлап җибәргәннәр, һәм аларда ул шактый гына уңышы бар.
Менә бу син әйткән бөтен тәкъдимнәрдә ул резолюциягә кердеме һәм ул тәкъдимнәр Татарстан җитәкчелегенә барып җитәрле булдысыңмы?
Беренчедән, чыгыш ясаганда Татарстан җитәкчелеге утырды, аларны ишеттеләр. Икенчедән, әлбәттә, махсус без аларны резолюциягә керттердек, һәм дә инде бу резолюция хөкүмәт даирәсенә ирештерелер, һәм алла берсә исәпкә алынар дип саныйбыз. Ләкин һәрхәлдә бу бары тик бер чыгыш белән генә чикләнми. Бу юнәлештә яшәү безнең дәвам итәр үстерешебез хәзер.
Ә менә ни өчен дип уйлыйсың, менә авырлык белән үтәмнә шушындый проектлар хөкүмәт даирәсендә ни өчен дип уйлыйсың? Чөнки хуплап, әйдәгез, булдырыйк, яшьләр булдыргансыз. Менә бу идея безнең күңелебезгә бик хуш килә. Моның өчен бөтен кеше безне куйык дип. Ни өчен менә бу хөкүмәттә бик хупланмый? Мисал өчен шушы уңайдан минем әйтәсем килә, элмә такталарны инде 10 ел сөйлиләр, әйеме? Һаман әле һаман элмә тактаны сөйлиләр, һаман элмә тактаның хатасын сөйлиләр, әмма ләкин теге дәүләт программына, телләрне үстерү дәүләт программына миллионнар бүленсә дә. Ничек, сәбәп нәрсәдә соң монда?
Шахсан үземә әйтү авыр инде, ул даирәгә мин якын кеше түгел, теге эчке кухнясын беләм дип әйтүем инде. Ләкин, ну, миңа калса, һәрхәлдә теге туктарга ярамый инде. Без үз тәкъдимнәребезне җиткерик, үзебез татар теле үсеше өчен, татар милләте үсеше өчен нәрсә башкара алабыз, шул юнәлештә эшебезне дәвам итик, вакыты белән килер алга берсе.
Форумга карата кайберәүләр инде интернетта үз вакытында теге татар яшьләре булып йөргән активистлар хәзер инде татарның урта яшьләре буыны дип әйтик инде алар, әйме, шундый хөкүмәт канаты астындагы оешма ул бу форум. Шуңа күрә теге артык кыймылдый алмый дигәнрәк рәвештә, шуңа күрә бәйсез форум оештырырга кирәк теге хөкүмәт акчасына трайтиби бәйрәм үткәреп кайтып китми торган дип. Моңа ничек карыйсыз? Бәйсез була аламы, мисал өчен, яшьләрнең форумы?
Мин шуны әйтим, форумда ачык микрофон иде. Кемнең нинди фикер белдерергә теләге бар иде, беркем дә шикләмиделәр, беркемгә дә бернинди киртә юк иде. Шуны әйтим, бу форумның төп максаты, бәлки теге үзенә нинтер бер аерым оешма буларак теге чыгыш ясау, нинтер белдерүләр ясау түгел, ә менә нәкъ яшьләрне җыеп, аларны мөмкин кадәр илһамландыру, аларга көч бирү татар теле юнәлешендә. Менә калса, бу бөтен дөнья яшьләр форумы булгач, аның төп максаты менә шуннан гыйбарәт буларга тиеш иде. Мөмкин кадәр күбрәк яшьләрне җыеп, барысына да алга таба инде безнең телебез үсешенә ни кадәр тәэсир итә алабыз, шул кадәр тәэсир итергә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.